cheiro que ves de longe e vas de paso coa palabra máis viva do meu linguaxe falo. Viaxeiro.
Coruñés, abogado, apaixonado das viaxes, comprometido ca ecoloxía e o medio ambiente, blogueiro de viaxes polo mundo con canle de YouTube, Mochileiros TV.
Ten un proxecto así titulado O lixo non dá likes, co que trata de concienciar sobre o lixo e plásticos nas praias.
A viaxe xa comeza cando sés da túa casa, non sabes onde vas e non importa nada, só queres descubrir, fuxir a calquer sitio anónimo e íntimo, vivir momentos místicos que borren da retina a rutina dun oficio con fogos de artificio.
Falar falamos, Iván, pero non dixemos aínda o seu nome. Non dixemos quen nos acompaña nos próximos minutos para falar de viaxes, viaxes extraordinarias, viaxes increíbles, o alcance tan só de algún mochileiro como a él. Alberto, que tal, como estás? Moi boas tardes.
Boas tardes, como estades, Antón, Iván?
Oi, que tal, estamos aí coas orellas postas, coa sintonía, coa parabólica para coller ideas. Alberto Menéndez Sánchez. Bueno, ti levas, Alberto, loitando, non? E teimando por esto do turismo responsable un montón de tempo xa.
Pois a verdade é que sí, hombre, porque, bueno, pois como toda na vida, as viaxes, a forma de viaxar foi evolucionando, pois, e nós tamén temos que ir variando con ela. Entón, bueno, pois, eu penso que, aínda que para moita xente xa chegamos tarde, bueno, pois, temos que optar por un turismo máis responsable, unha forma de viaxar que nos permita, pois, facerla un pouco máis sostenible.
E cando comezaches a involucrarte en estas causas sociais e no turismo responsable?
Pois, a verdade é que, bueno, pois, desde sempre, o mellor ten o sentimento dentro, pero, bueno, é máis adiante, cando xa empezan a sair, pois, ese sentimento ponlle nomes, colectivos e asociacións empezan a falar en voz alta, cando un, bueno, pois, se alinea un pouco máis con este tipo de viaxar. Eu penso que, ao final, un cando viaxaba, xa sabía que dentro de un, o que era, pois, un pouco mellor ou un pouco peor. A miña maneira de viaxar, pois eso, pois foi variando tamén cos anos, e obviamente, pois, en momentos puntuais, pola tendencia de viaxar, pois un fai como todo o mundo, e xa cando un vai adquirindo unha independencia e tamén, pois, pois a concienciación crece, pois va modificando esa maneira de viaxar. Eu agora, pois, estou metido en unha forma de viaxar que espero, pois, se converta no modelo a seguir nos anos vindeiros.
Alberto, onde comezou entón ese cambio para ti, ese cambio de quizás de mentalidade, de maior concienciación? Algún lugar en concreto que te inspirou?
Bueno, pois a verdade é que para mí falar de viaxes é sempre facelo dunha maneira experiencial, en contacto coa xente local, pois empapándose da cultura dos lugares que un visita, non? Eso seguramente estea vinculado moito á palabra mochileiro. Por iso tamén a iniciativa de abrir aquela página web fai anos. Esa maneira de viaxar, que quizáis para moitos tamén era unha maneira... pois non sei, vista con un pouco de, bueno, pois xa sabedes, mochileiro a veces era unha palabra, pois os rastas, os das chanclas, os dos cans,
con unha palabra non... con prexuizos, non, Alberto?
Era un pouco máis así, unha connotación un pouco negativa, pero para min sempre foi, pois eso, viaxar un poquinho máis lento, en contacto coa xente local, aprendendo as tradicións deses lugares polos que pasas, e bueno, sumando, por suposto, sempre en contacto coa natureza. Un pouco, seguindo todas estas liñas, pois surdiu casi de maneira espontánea, pois, a responsabilidade que un ten tamén cando viaxa, non só cos povos que visita, pero tamén coa xente que un leva detrás, pois, a través da página web e das redes sociais.
Uh-huh. Ca pandemia, Alberto, con esta situación da COVID, onde te colleu a ti? Como, non sei se agora supoño que non viaxas tanto, non? Como está sendo esta situación?
No, bueno, é unha situación complicada, pois sobre todo pois a nivel, bueno, pois mundial e por suposto no colectivo vinculado ao turismo, pois está facendo moito dano. Obviamente, pois bueno, hubo un momento dado que cando chega a pandemia, pois os viaxes separarse como o resto da xente e toca confinarse. A min pois colleume Madrid. A verdade é que non me colleu ningún sitio estrano, non tuve que coller un voo de emerxencia para voltar a casa, pero bueno, pasei nun piso en Madrid, entre catro paredes, tamén mirando un pouco con recelo como estaba evolucionando pois non sei, toda a situación, porque é verdade que nun momento dado pois obviamente daste de conta que viaxar non é unha prioridade, e quizás houbo ata un desinterese xeral, non? Pero bueno, sabemos que o virus é unha cousa que polo de agora temos que aprender a convivir con él, non nos queda outra tamén que pois asimilalo, bueno, tentar de continuar a vida pois dentro desta nova normalidade que se chama agora, e seguir viaxando pois coas indicacións que nos dé a xente que entende desto.
Alberto, ti levas viaxando unha manchea de anos, percorrendo ademais os cinco continentes. É curioso, non? Como nos cambiou o paso esta pandemia. Unha persoa como a ti, afeita a viaxar, a percorrer mundo, países incluso onde as cousas non están moi ben e onde a saúde, a sanidade deixa moito que desexar, nunca ti veches, imagino, verdade? Ese medo a ese caio enfermo, ese me contaxio de algo. E mira ti, estando aquí en España, en Occidente, ocorre isto a nivel internacional. Por poñer algún exemplo, por onde andi veches por eses mundos de Deus? Que países visitaches? A ver.
Mira, a verdad que eu, dende pequeno, sempre me gustou viaxar. Seguramente a culpa de todo isto, pois, debo ya aos meus pais, que dende pequenos inocularonme co virus da viaxe. Bueno, pois, era unha forma de viaxar un pouco máis, de andar por casa, como diríamos agora. Eles collían todos os veráns, collíamos o coche, metíamos todas as latas de refrescos e comprábamos bocadillos cos meus irmãos e íbamos para aí. España adiante tamén, pois despois moitos sitios de Europa. E despois, bueno, un cando vai crecendo, pois bueno, pois dase de conta de que debía ser unha cousa que esa forma parte de min mesmo. Ademais, mira, tiran a sorte de que, bueno, como decía, os meus pais moi viaxeiros, eles, miña nai profesora de xeografía e historia, pois cando íbamos tamén aqueles viaxes longuísimas en coche, ela sempre contaba historias, e cando parábamos para ver algúns monumentos, pois xa non eran pedras, eran a historia e os datos históricos que viñan con eles. Entón, bueno, foi fácil enamorarse de viaxar. Máis adiante, pois bueno, encadenei tamén con, pois imagínate, pois algunhas becas para estudar no estranxeiro, que abriume as portas do mundo de par en par. Para min foi un cambio increíble, non? Estiven estudiando en Italia, fun facer unhas prácticas internacionais aí na República Checa, e despois, a con tempo, pois mira, collín, como a todos, cando veo a crise, pois fun vivir a Polonia 5 anos, estive traballando nunha multinacional, e foi ali cando de repente o hobby que tiña eu na página web e coas redes sociais, de repente pois converteuse nun traballo. Ese foi o gran cambio. Pero bueno, se me preguntades, pois bueno, adoro tamén en experiencias, pois imaginade tamén a forma de viaxar con Interrail, ¿no? Eu sempre que miro polo espello retrovisor e miro para atrás, todas as viaxes agora parecenme moito máis aventureiras do que son agora, ¿no? Con máis dificultades, o tempo e os horarios cambiaban constantemente, ao mellor tiñas pensado, un pouco como Willy Fogg, ¿no? Tiñas pensado chegar ata este punto, pero despois o tren nunca chegou, ou rompeuse o autobús, non sei, eu viví moltísimas experiencias, enamoreime moito dos clásicos, dos gregos, dos romanos, pero, por exemplo, no 2013 tive unha viaxe increíble que foi en Exipto, onde recorrín o país de cabo a rabo, de río abaixo. Ademais, colleume pois unha situación moi particular, que foi o golpe de estado despois da primavera árabe de Morsi, non? Entón, eu ia viaxando con meu amigo, e según subía, pois íamos vendo que a temperatura caldeábase ata que chegamos ao Cairo de volta, e de repente estalou o golpe de estado, cousa de que foi un golpe de estado apoiado pola xente e non foi un golpe de estado militar pola forza. Entón, bueno, é unha desas experiencias que lle quedan aún tamén. e despois podo vos contar moitísimas cousas, por exemplo, na India, Colombia, non sei, tamén estive en Cuba no 2017, eu tiña ganas de ir a Cuba antes de que todo cambiase, non? De que aínda podes sentir un pouco regusto antigo, polas calles, os coches dos anos 50, aqueles que se reparan unha mil veces e ainda volven a funcionar como sempre, e conseguino tamén, ¿no? Ir alá. E despois tiven a desgracia, pero bueno, a desgracia pequena de que colleu tamén o Irma, foi un tifón destes, un huracán, unha treboada que colleu alá, e tiven que ficar unha semana ali, ficamos en agua e electricidade. Bueno, pois cousas que pasan cando un viaxa, que ao final tamén forma parte da aventura, ¿no?
Viviches de todo, Alberto. Esto, tomando un café contigo, daría para falar horas e horas e quedarse así cos ollos como pratos e coa boca aberta. Despois desta entrevista, o Meroisa, non queres volver pola tarde, porque eu teño aquí unhas músicas preparadas para que me digas a ver que che suxire, si me saberías dicir a que lugar corresponden. A ver, son as primeiras que atopei por aquí e dixen, a ver si Alberto é quen de acertar. Por exemplo, a ver, ti escoita isto, Alberto, que che suxire, mira.
A ver cómo se me dan.
A ver. Isto facémolo moito, Iván máis eu, antes de empezar o programa.
Sí, para ir relaxados.
Elevámonos así. A ver, ¿onde podemos estar? ¿Qué puede ser isto?
Pues... así Nepal, parece, un pouco, non sei.
O Tíbet, moi ben, moi ben, Alberto, efectivamente, o Tíbet, escuitemos un poquinho máis aí.
Algún despois do café valle costar...
Aí están os monxes tibetanos, e a ver si saberías dicirnos a que corresponde isto.
A ver...
Eu imagino praias paradisiacas, alguén que me coloca un colar de flores aí o pescozo.
Pois, pues, home, eu non teño moita certeza, pero podría ser Hawái, non sei.
Ai, 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 Hawái, que guai, pero non, é Tailandia, Alberto.
Ah, Tailandia,
oh.
Non,
aí non atinei. Oh. Ai, está esa fermosa tailandesa contándonos non sei que. Escoita, escoita. Pero esta sí que acerta seguro, pero vaya, seguro, seguro, Alberto, escoita, mira. Aquí estiveche este traballando, ¿eh?
Dice que, bueno, pues ten que ser Polonia, entonces.
¡Polonia! ¡Sí, señor! Una polka polaca, ahí está.
Bueno...
Non é o mesmo estar aquí que escoitar no. Pola radio, que non se percibe con nitidez as cousas.
Pero bueno, un non deixa de aprender nunca, e ademais, mira, xa sabedes porque teño un blog de viaxes e non de música.
Ben traído, ben traído, sí señor. Bueno, esta seguro que acertas, fixo, fixo, mira, mira.
A ver, aquí se non me trago moito, isto será Perú.
Perú, non hai dúbida, folclore peruano, sí señor. Estiveches por alá, estiveches polo Perú, Alberto.
Pois estiven, aínda que dome unha parte pendente, que é a do Machu Picchu, contrariamente, porque ás veces eu, bueno, pois tento un pouco de escapar das cousas máis típicas, que non quere dicir que non as visite, pero bueno, teño un viaxe pendente. De feito, teño os billetes para ir a Perú o ano que ven. Veremos como está a cousa en febreiro.
Veremos, veremos. Bueno, mira, o resultado non é nada malo, porque de todas as que puxemos, acertaches todas menos a de Tailandia, que era un pouco difícil, e a última, isto xa é para nota, a ver si acertas onde podemos estar situados con esta música.
Un pouco de dúbida,
Un pouco de...
Un un pouco de dúbida.
De dúbida, mira, se che digo que me imagino a Alberto nunha barca, aí non sei se nun lago, nun mar, montañas de fondo.
Sí, bueno, vou tirar por Bolivia, non sei.
Ui, casi, bueno, Costa Rica.
Non me digas.
Sí, ay. Costa Rica. Un dos lugares máis máxicos da Terra, a verdade que sí.
Dende logo, mira, Steven, é un dos últimos viaxes que fixen así lungos. Cada vez que vou pois a Centroamérica, enamoro máis tamén desa parte do mundo. Costa Rica, ademais, ten unha biodiversidade increíble, que ten o 6,5% da biodiversidade do mundo está en Costa Rica. O sea, que imagina canto hai nun espacio tan pequeno. Despois teñen ali, bueno, pois tribus como a dos bribris, os indígenas que están alá. Bueno, é unha maravilla, da natureza, de animais.
E é certo que falas 7 idiomas, Alberto?
Bueno.
Ou que a lo menos te defendes en 7 idiomas.
Vamos, bueno, home, quitando castelano galego, pois...
Bueno, son dous xa, a ver, que máis?
É certo que deféndome con elas. Fíxate, mira, eu cando, non sei como, ¿no?, pero ao final viaxando, pois a comunicación para mí sempre foi unha cosa importante. Entón, bueno, pois naqueles sitios onde fiquei un poquinho máis de tempo, sempre quisen aprender o idioma para comunicarme, entender mellor a cultura deses lugares. Entón, bueno, pois sí que teño esa sorte.
A verdade que fascinante, non? Todo que tes vivido, que poden ter gozado eses ollos. É o mesmo viaxar como home ou como muller polo mundo adiante? Que che día a experiencia?
No, lamentablemente, Antón, pois eu gostaría moito dicirte que é o mesmo, que seguramente a nivel de sensacións, de sentimentos, sí, pero desgraciadamente nos tempos que están correndo hoxendía, o mesmo que as mulleres están loitando por unha igualdade, pois ás veces viaxar para elas é máis complicado por ese efeito, non? A sociedade pois é máis agresiva en algúns países, ou mellor tamén, bueno, pois non, sei, un home ou mellor impón máis en algúns momentos determinados, algunhas culturas tamén que son un pouco pois máis machistas, por que non dicilo así, non? Entón, bueno, pois non están acostumados a ver a mulleres pois o mellor que están solas, que toman decisións por si mesmas, non sei, pero bueno, eu recomendolle sempre a todo mundo que ten que viaxar, as rapazas, as mulleres tamén, por suposto, non hai que ter medo, non hai que informarse moi ben antes de ir aos lugares, e posiblemente, pois, se un non ten a experiencia, tamén é sempre mellor ir acompañado.
Alberto, que nos contas dese proxecto? Que nos contas do Lixo Non Dá Likes?
Mira, o Lixo Non Dá Likes, la basura non dá likes, que é como posiblemente a xente vai encontrarlo nas redes sociais, o hashtag, pois é un vídeo documental que nos fixemos, un proxecto, e como vos dicía cando iniciamos aquí a entrevista, a miña maneira de viaxar variou un pouco, non? Eu sigo disfrutando como un cativo, da mesma maneira que o facía cando comecei a viaxar, pero agora gustame facelo tamén, non só con esa inmersión na cultura, senón tamén se podo, pois, deixando algo positivo nos lugares onde, que visito. Entón, é como deixar os lugares un pouco mellor do que os atopamos. Con esa mentalidade, e tamén na idea de ver que de certo tiña aquilo que se dicía de que Indonesia, Tailandia, estes países eran un caos en cuanto a lixo, a plásticos, que non tiñan control. Bueno, pues eu quería ir para de primeira man para ver como era aquilo, bueno, facer un pouco de difusor de asociacións locais, de persoas que estaban concienciadas loitando contra o problema, para difundir o que estaban eles facendo lá, e ao mesmo tempo, bueno, pues, dentro de o que un pode facer en un mes de viaxe, pues, aportar algo positivo, pues, pasando a acción. Entón, surdiu esta idea da Basura Non Dá Likes, que fixen con outros dos amigos, e fomos para lá un mes. En ese mes estivemos en moitos sitios, por suposto, viaxando o noso estilo, como vos dicía, ¿no?, con mochila ao lombo, pero tamén en contacto con esa xente local, en este caso con unha asociación que se chamaba Trasgiro. É unha especie de sen ánimo de lucro, eles ao final, pues bueno, sempre se encargan de limpar o lixo das praias, da súa comunidade, reúnense, o Trasgiro son os héroes da basura, como se traduce do inglés. Eles van sempre con unha camiseta amarilla e, bueno, pois a verdade é que son a primeira liña de defensa de todo ese lixo que lle chega ás costas, que non só é seu, senón que tamén moitas veces chega pola corrente marina procedente de outros países como da Europa, non? Do continente europeo. Pero bueno, non queríamos quedarnos aí porque obviamente eu sempre digo, non? Ti por moito que limpies a praia, se non educas, é como intentar barrer a area da praia, non funcionaría. Entón, pues queríamos ver tamén como aquela xente concienciada que peleaba contra o problema pois ensinamos máis pequenos. Entón fomos a unhas escolas onde estivemos acompañados tamén por xente das comunidades locais e vimos como había xogos colaborativos sen gañadores nem perdedores, onde tiñan que ir polos arredores por algún regatiños recollendo lixo tal. E foi moi instructivo desde pequenos eles saben que é un problema que teñen e que son o presente e o futuro e seguramente así pues, podan poñerlle unha solución. Para completar este proxecto que ao final, pues, bueno, dentro de todo o que un quere facer, pues, o tempo o que dá e os cartos tamén. Entón, bueno, pues, fomos a unhas islas que son as Islas Gili, que están pertiño de Bali, e fixemos un proxecto, bueno, participamos nun proxecto que estaba ali que se chama BioRock. Ese proxecto ao final son uns cultivos que están debaixo do mar de coral. Para que o entendades, non? É unha especie de horta de coral onde ese coral que se desprende, ese coral dañado, pois atase a unha estrutura metálica e pouco a pouco vai se regenerando, porque ao final o coral que tampouco se está falando moito, pois está en retroceso e bueno, pois ao final o coral pois é unha cousa que é moi útil para tanto para a saúde, para o benestar dos fondos mariños, este proxecto estaba pois intentando facer que permanecera digamos que non se dañase máis. Entón, bueno, pois a basura da Likes non era eso, máis que un proxecto para poñer en relieve a situación que estaba pasando, que temos no mundo agora, que é unha situación que ao final é unha chamada de atención para todo o mundo, e queríamos concienciar, facer un pouco a difusión de esta xente anónima que loita sempre contra este problema global, e ao mesmo tempo pois unha chamada a reflexión, mira, non fai falla irse a outro lado do mundo, a Indonesia, para encontrar este problema. Témolos todos a sair da porta da nosa casa, e moitas veces, pois bueno, pois fai falla, como se dice, pois intentar modificar os nosos hábitos, intentar pois eso, reutilizar as cousas, intentar reducir o noso consumo e despois reciclar, porque moita xente pensa que reciclando xa se resolve o problema, e a verdade é que reciclar pois a última solución, e por desgracia pois non é suficiente.
Conciencia e educación, deixar os lugares mellor do que os atopamos. É a reflexión que nos trouxo xa aquí a tarde, entre outras moitas cousas que nos contou Alberto Menéndez. Alberto, un auténtico prazer coñecer o teu espírito aventureiro e viaxeiro. Aquí estamos para cando queiras.
Mira, se me permitides, nada, simplemente, como vos dicía, agora estou traballando nun proxecto máis persoal a través dun novo blog que se chama thetravelerproject.es. The Traveler Project, que quere dicir o proxecto do viaxeiro, e ali estou tentando pois de promover novos proxectos como un que teño en Canadá, que se pospuso por culpa do COVID, e tamén un por España. Se todo vai ben, pois ali poderes tamén ter máis información.
Fenomenal, tenemos a excusa perfecta para volver a falar contigo calquera outra tarde destas. Alberto, cóidate moito e moitísimas gracias por estar con nos.
Moitas gracias, Iván.
Gracias. Alberto Menéndez Sánchez, este coruñés, este abogado, este apaixonado das viaxes que compartiu e contaxiou experiencias na tarde.